Gadewch ni droi at Psalm 23, jyst fel ysgythyr i agor, ond nid ar y salm yma dwi'n bwriadu siarad, ond mae'r salm yn dangos rhyw siwrne. A dyna'r pwnc sy'n gen i, y penhawn yma, sôn am daith yr enaid yn dechrau cyn llunio'r byd, a wedyn dilyn hanes y daith daearol, a gorffen yn y nefolion. Dwi'n sôn am trefn iachadwriaeth, trefn introdigedd ni, beth sy'n digwydd, cam wrth gam. Nawr, mae disgwyl bod na drefn, dych chi'n gallu gweld trefn yn y greadigedd i ddechrau, a hefyd mae na drefn yn ein iachadwriaeth ni. Mae'n Duw ni yn Duw trefnus, allwch chi weid, ac yn neud popeth mewn trefn. Ond hefyd mae rhaid sylwi bod na ddymder i'r pethau yma, ac oherwydd hynny mae'n bosib i amrywio y drefn ychydig bach. Dyma ni le chi'n rhoi'ch pwyslais chi, a mae rhai o'r materion yn fe bethau nhw yn croesi, a chi'n mynd siŵr le mae un yn gorffen a llall yn dechrau. Ond y drefn sydd gyda fi nawr y penawd yma yw y drefn mae'r mwyafrif yn dilyn, a allai roi falle y drefn i chi ddechrau, a wedi mynd trwy y pethau mae gyd, 15 o bethau, ond byddwn i ddim yn aros yn hir ar un o nhw, ond 15 o gamau yn y drefn yma. A mae'n drefn hyfryd iawn. Dyma trefn trwydigaeth ni, a trefn iachadwriaeth ni, hanes hyfryd, hanes bob Cristion. A cyntaf, y datganiadau mewn tragweddoldeb, yr alwad, yr adenidigaeth, yr uniad yng Nghrist, y trwydigaeth, ediferwch, ffydd, cyfiawnhad, mabwysiad, sicrwydd, sanctuddhad, dyfalbarhad, marwolaeth, atgyfodiad a gogoniant. A mae drefn yn dechrau, fel chi'n sylwi, yn y nefolion, mewn tragweddoldeb, dod lawr i ni fan hyn, cydio ni, ac wedyn yn diweddu yn y tragweddoldeb a'r nefolion ar y diwedd. Dyma taith yr enaid, allwch chi weid, mewn termwy personol, taith yr enaid, the journey of the soul. Wel, beth am y peth cyntaf te? Wel, mae'r peth cyntaf yn ddwys iawn, y datganiadau, yn y dyfnder, yn y dirgelwch o dragweddoldeb, yn y dyfnder a dirgelwch o'r diwdod a'r dryndod. Fan hyn, mae'r datganiadau yn cymeru'r lle. Mae'r arglwydd yn datgan ac yn trefnu ac yn penderfynu. Mae'n trefnu ffordd i achud un, gwrs ni'n canu yr emyn adnabyddus hynny, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwchben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn. Ac pryd hynny, mae Duw yn dewis ac yn ethol. A pryd hynny, y dewiswyd chi. Yng nghariad Duw, fe dewiswyd chi yn rhagweddoldeb, yn y diwdod, yn dirgelwch y diwdod. A mae Duw yn eich adnabod chi ar y pryd hyn. Mae'n caru chi hefyd. Dyma chi etholedigaeth sydd mewn cariad, ac mae'n ordeinio chi mewn cariad. Mae'r cyfan yn hyfryd iawn, cyn i ni i weld e, nath e weld ni, ac mae'n ordeinio ni, a mae'n caru ni. Ac oherwydd hyn, mae yna gadernid yn ei iachadwriaeth. Os taw penderfyniad chi yr oedd, wel, does dim llawer o gadernid felly nag os. Ond oherwydd Duw sydd tu ôl y cyfan, ac yn ethol, dyma chi gadernid. Mae Duw wedi penderfynu, a mae Duw yn eich achub chi. Wel, mae'n dechriad syfrdanol mewn sawl ffordd. Ac wrth i ni symud ymlaen nawr i'r alwad, dwi eisiau sôn am yr alwad a'r adenidigaeth a'r uniad yng Nghrist gyda'i gilydd yn mynd i bach. Maen nhw'n agos iawn. Mae'n anodd gweud pryd mae un yn dechrau a llall yn diweddu. Yr alwad mewnol, yr adenidigaeth a'r uniad yng Nghrist. Mae'n anodd gwahaniaethu erbyn o gyd y wahanol, eto mae'n ynglwm hefyd. Ond i ddechrau gyda'r alwad. Nodwn yn gyntaf, yr alwad allanol, mae yna ddoi alwad mewn ffordd, ddoi rhan i'r alwad yma. Yr alwad allanol a'r alwad mewnol. Nawr, mae pawb sy'n clywed yr efengil yn derbyn yr alwad allanol, ac mae'r alwad yma yn alwad hyfryd. Er bod yr alwad yma ddim yn achubol, gyda ni dewn ni wna mewn munud bach nawr, ond mae'r alwad yma yn hyfryd. Mae e'n ddilys ac mae e'n ddiffiant. Deiwch ataf. Mae'r gair deiwch falle yn cynrychioli yr alwad yma. Pregethu'r efengil yw'r alwad yma. Deiwch ataf fi, bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, ac mi a esmwythaf arnoch chi. Dyw yn ymestyn ac yn cynnig iachadwriaeth. Mae'n alwad hyfryd, mae'r pergethu ar y fengil yn hyfryd, mae rhywbeth caredig, graslon, achubol am pergethu ar y fengil. Mae pergethwr yn hyfrydu mewn pergethu, a mae'r saint yn hoffi ei glywedau. A dyle bob dyn ymfalchio yn y pregethu yma. Ond wrth gwrs ni'n gwybod, fel yn efengil Iowan, mae'r tywyllwch ddim yn deall ac yn erbyn y pregethu yma. Dyn ni'n gwybod na, digon da dyn ni. Ond wedyn mae rhywbeth arall yn dod. Nid pawb sydd yn derbyn ac yn ymateb i'r alwad allanol, ond pawb sydd yn clywed yr alwad mewnol sydd yn credu. Mae'r alwad yma yn llwyddiannus bob tro. Actau 16, adnod 14, gyda Lydia. Chi'n gweld y broses fan hyn. Ar hiwraig o enw Lydia ac yn gwerthu porffor, o ddinas y Theatyriaid, yr hon oedd yn addoli Diw a o ran dawodd. Yr hon ar y gorodd yr arglwydd eich chalon i ddal ar y pethau a leferyd gan Paul. Fe abytai yr alwad mynd o'r clustau allanol mewn i'r clustau mewnol ar enaid. Ac unwaith mae Dyw yn cyrraedd y galon yn wir, dyn ni'n gwybod mae'r alwad yn effeithiol. Dyma emyn bach, mi glywais dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi mi a'i gyd yn afon Calfyri. Wy'n dieddol y feddwl bod yr alwad mewnol, er mae'n gallu fod gyda sawl bygwth eto, mae rhywbeth tynner addfwyn yn dod â ni i'r man le ein bod ni'n derbyn yr Iesu. Ac ynghlwm â hyn, mae'r adenedigaeth. Wel, dyma'r cwestiwn, sut allwn ni ymateb i'r alwad os ydym yn farw? Mae rhaid ni fod yn fyw i ymateb i'r alwad. Felly mae'r alwad mewnol a'r adenedigaeth yn agos iawn. Mae rhaid cael yr adenedigaeth gyda'r alwad mewnol. Mae ddoi yn rhan o'r un peth allwch chi weid. A dyna pam wedodd yr arglwydd i Nicodemus. Rhaid eich gen i chi drachefn. Rhaid eich gen i chi drachefn. Yr ail enedigaeth neu'r adenedigaeth. Mae rhaid bod hwn yn cymryd lle. Mae rhaid bod bywyd. A dyma wrth gwrs y symudiad o'r cyflwr dyn ni'n gyfarwydd â yn y gynulleidfa ac yn y byd, o pobl yn farwydd, ddim yn ymateb, ddim yn diddori, ond yn sydyn, y bywyd. O farwolaeth i fywyd. Dyma'r atgyfodiad ysbrydol, allwch chi weid, allan o'r bedd i dir y byw. Dych chi'n gwybod yn y Gymraeg, dyn ni'n arfer gofyn y cwestiwn, yn lle yn y Saesneg, are you saved? Dyn ni'n gweud, ydych chi yn y bywyd? Wel, mae hwn gyd yn wneud ar adenedigaeth yma. Ydych chi yn y bywyd? Wrth gwrs, gwaith dirgel yw hwn, yn nyfyder y galon. Mae Dyw yn dod ac yn gosod hedyn bach, a mae bywyd yn y galon. Ac o'r hedyn yna, o'r bywyd yna, mae popeth yn dilyn. Mae nefoedd. Hedyn nefoedd, allwch chi wedi we, hedyn gogoniant yw we, a mae'r hedyn yma yn dod ac yn dod a ffrwyth a bywyd a symudiad. Wel, eto, dyn ni dal yn yr un man mewn ffordd, yr uniad. Her, mae pwnc yr uniad yng Nghrist yn un mawr, allwch chi wedi. Er bod yr uniad yng Nghrist yn gywir fan hyn ar y dechrau, mae hefyd yn gywir mewn sawl lle arall. I ddechrau, cam yn ôl. Cyn llunio'r byd, yn Effesiaid 1 a 4, megis yr etholodd e fe ni ynddo ef. Bod ni'n cael ein hethol a'n dewis yng Nghrist. Fi'n cofio darllen rhywle bod John Calvin yn dweud, dwi ddim yn bosib i'r arglwydd i'n hethol ni tu allan i Nghrist. Dwi'n methu ystyried ni allan o Nghrist. Dyna ni'n bechyduriaid. O'r rhaid i hethol ni yng Nghrist. Yn yr Efengyl mae'n barod. A mae'n hethol ni yn chryfder ac yn iachadwriaeth Iesu Grist. Yn y dechrau iddyn nhw, mae gyda'r etholodd efe ni yn ddwef cyn seiliad y byd. Hefyd, mae'r uniad yn berthnasol iawn i'r man yma, le dyn ni ar y foment, sef yr aden i digedd, oherwydd allan o farwolaeth ni'n profi bywyd. Ac mae'r bywyd yma i gyd yn wneud ar arglwydd Iesu, bywyd Crist. Allan o farwolaeth i fywyd Crist. Ac hefyd wrth gwrs mae'n trwydigeth. Mae'r uniad yn brofiad nawr i ni, yn trwydigeth. A sanctihad hefyd, sydd yn dilyn, dyn ni'n cynnyddu mewn gras a gwirionedd yn Iesu Grist. A dyn ni felly yn profi bywyd Crist. Yr uniad yma yng Nghrist Iesu mewn trwydigeth a sanctihad. Ac wrth gwrs ar y diwedd, mewn llawnder. Pan y byddwn ni gyda gef. Wel, chi'n gweld yn yr uniad yma yn Iesu Grist, mae'r rhaid bod ni ynglwm Iesu Grist i cael bendith. Ioan 15, wedodd Iesu ei hunan, heb o fi, ni allwch chi wneithio'r dim. A chi'n gweld yn y dysgeidiaeth yma am yr uniad yng Nghrist Iesu. Heb o fi, ni allwch chi wneithio'r dim. O dechrau diwedd, mae'r rhaid ein bod ni'n cael ein huno i'r arglwydd Iesu Grist. Fe yw y bywyd. Fe yw y bywyd. A felly, trwy fe, dyn ni yn cael gymaint o'r bendithion yma. Ac bob bendith mewn gwirionedd. Yn wir, mae'r termau ysgrythyrol am yr uniad yma yn hyfryd ac yn llawn ystyr. Y wynwydden a'r canghennau i ddechrau. Y priod fab a'r priod ferch. Eto. Y pen a'r corff. Dyna chi lun arall. Y meini bywiol a'r pen congylfain, Crist y pen congylfain, a'r meini bywiol, llun arall yn yr adeilad, Crist mewn lle allweddol, a ni ynglwm i Iesu Grist. Sawl llun ysgythrorol yn dangos, yn hyfryd iawn, pwysigrwydd Iesu Grist, bod ni'n cael ein huno i fe, a fe sydd yn allweddol yn ein achubiaeth ni. Yn syml iawn, uniad rhwng person Crist a'n henaid ni. Mae'n hyfryd i jyst i fy unegu hwnna. Person Crist a'n henaid ni. Mae'n uniad i gael rhwng eich henaid chi a person Crist. Jyst meddylwch am hynny. Mae'n uniad rhwng chi yn eich henaid a person Iesu Crist. Dyna pam mae iachadwriaeth mor bwerus a mor llwyddiannus. Oherwydd cryfder Iesu Grist. Wel, nawr dyn ni'n dod i'n hymwybyddiaeth ni, i'n trwydigeth ni. Mae llawer o hyn wedi sôn, tym bach yn y cefndir, cyn i ni ddod i gredu. Nawr, dyn ni'n dod i man le yn bod ni'n credu. Ac wrth sôn am trwydigeth, mae yna ddau rhan, wrth gwrs, sydd yn adnabyddus, ydy ferwch a ffydd. Allech chi weid tri. Ac os mae lle i ddweud, ffydd edifeirwch a ffydd. Bo'r rhai cael ffydd i edifeirhau. Os ydych chi'n edifeirhau, mae rhai bod chi yn barod yn credu. So mae rhai'n gweud ffydd edifeirwch a ffydd. Mae hwnna'n iawn. Ond yn syml iawn, edifeirwch a ffydd. Yr ydyn yn sôn amdano fel arfer. Wel, gyda'r gair trwydigeth, aros fyna yn mynd i bach. Dyma man le mae dyn yn troi. Mae'r gair trwydigeth yn awgrymu hynny'n diwedd, mae yna droi. Mae troi yma yn sicr, yn bendant ac yn arwydd y cawl. Nid jyst penderfyniad ni yw hwnna, rhyw ymdrech i droi yw hwnna sydd ddim yn drwedigeth. O, dyma chi droi gwirthiol, a mae'n bendant, sicr ac yn arwydd y cawl. Un enghraifft bach syml yw Matthew. Mae'n lun syml iawn o beth sy'n digwydd mewn trwedigeth. Matthew 9, adnod 9. Ac fel yr oedd yr Iesu yn mynd oddi yno, e fe a ganfi ŵr yn eistedd wrth y dollfa a elwyd Matthew. Ac a ddewedodd wrtho, canlyn fi. Ac e fe a gofododd ac a'i canlynodd ef. Dyna fe, gyda'i arian, gyda'i holl beddiannau fe, ac mae'r arglwydd yn gweud, canlyn fi. Mae'n gadael ei gyfaith, a mae'n canlyn Iesu Grist. Ac mae yn lun syml o droi o'r byd, gadael popeth yn y galon ac yn canlyn ac yn dilyn Iesu Grist. Mae yna droi o blaen o Matthew yn mynd at yr arian. Nawr mae'n troi at Iesu Grist. Mae hwnna'n llweddol yn newid yna. Newid cyfeiriad yw e. Yn lle byd, Iesu Grist, yn syml iawn. Yn lle diafol, y byd, a'r cnawd, Iesu Grist, a'i fywyd. Wel, rhan pwysig o hwnna yw edifeirwch. Ac mae'r apostol Paul yn sôn am edifeirwch a ffydd yn Actau 20, adnod 21. Gan dysiolaethu i'r iddewon ac i'r groegiaid hefyd, yr edifeirwch sydd tuag ddiw, tuag at ddiw, a'r ffydd sydd tuag at ein hadgwydd Iesu Grist. Nodwch y ddoi beth fyna, yr edifeirwch sydd tuag at ddiw, a'r ffydd sydd tuag at ein hadgwydd Iesu Grist. Edifeirwch a ffydd, dyna chi y ddoi rhan allweddol mewn troedigaeth. Wrth gwrs mae edifeirwch yn bwysig fel arfer, ni roi hwn yn y lle cynta, oherwydd mae'n baratoad. Gydwch fi ddyfynu gweddi Myrdal Campbell o'r yr Alban, fachgen bach yn gweddio, o ddiw graslon, ac o'r llygyr fy enaid i weled fy angen am Grist. A mae angen gweld ein hangen am Iesu Grist. Os ydyn ni mewn gwirionedd, mynd i gredu mewn ffordd cywir, ac mewn ffordd sydd gyda ystyr, fe mae'n rhaid i ddeall paham yn bod ni yn mynd at Iesu Grist. Nid rhywbeth difeddwl yw trywydigaeth, ond mae'r meddwl, mae'r enau, mae popeth yn cymryd rhan. Mae rhaid bod ymwybyddiaeth o pechod ac yn hangen am iachawdwr. Neu rhywbeth amwys iawn yw endo fe. Mae rhaid bod e'n real. Gwirionedd yw Iesu Grist, gwirionedd yw yr efengyl. Dyn ni'n deall bod angen Iesu Grist arno ni, oherwydd bod ni'n deall bod ni'n bechaduriaid. A bod Iesu Grist yn iachawdwr pechaduriaid. A mae'r edifeirwch wrth gwrs yn arbennig, yn danfon ni at drws Iesu Grist, yn dod yn ni at y drothwy fel bethau, yn dod yn ni i'r man hynny, just cyn ffydd, yn dod yn ni yn tumlo yn hangen ni, yn galw am fyddeiant, yn galw am drigaredd. Mae edifeirwch yn dod yn ni i'r man cywir. Nodwch y pwysigrwydd edifeirwch yn y Beibl. Mae Ioan y Bedyddiwr yn arbennig yn cael ei adnabod fel pregethwr edifeirwch. Mae'n hargwydd Iesu Grist yn pregethu llawer arbennig ar y dechrau am edifeirwch. Mae Pedr ym Mhentecost yn pregethu edifeirwch. Apostol Paul yn Athens yn pregethu edifeirwch. So felly, edifar hewch, mae Ioan y Bedyddiwr yn gweud. Edifar hewch. Mae Iesu'n gweud, edifar hewch, mae Pedr yn gweud ym Mhentecost. Edifar hewch, mae Apostol Paul yn gweud yn Athens. A mae hwnna'n rhan bwysig iawn o'r efengyl. Bod ni'n deall yn bod ni'n bechaduriaid. Nid hawdd deall hynny. Mae Dyw yn dod ac yn uno a pregethu. Ac yn sydyn, mae'r gair yn bwrw trwyddo. A dyn ni'n ymwybodol bod ni'n bechaduriaid. Mae'r geiriau falle just ddim yn effeithio ni am blynyddoedd maith, ond un dydd mae'r rhyw ddywediad neu rhyw feddyliad yn bwrw trwyddo a Dyw i hwnna. A Dyw yn cymryd y gair a gyda saith fel bethau yn saethu ydych calon chi. A mae'n bwrw target. A ydych chi'n gwybod bod chi'n bechadur. A chi'n edifyrhau. A wedi mae ffydd yn dod. A dyma foment o achubiaeth. Mae'r enaid yn pwyso ar Iesu Grist, yn pwyso ar ei waithef. Nodwch pwyslas Ioan y Bedyddiwr, wele oen Dyw. Mae'n llun da o ffydd, dwi'n credu. Mae'n edrych na. Nawr, Mae edrych gallu fod yn rhywbeth ddi-feddwl yn dywe. Ond mae edrych yn gallu fod llawn meddwl. Edrych. Edrych. Os ydych chi'n edrych ar ryw wrthrych, dim ond y gwrthrych hynny sydd yn y lle gyda chi. Ydych chi'n edrych. A hwnna mae'r enaid yn gwneud. Mae'n edrych ar Iesu Grist, yn credu yn Iesu Grist. Ac fel mae Ion y Bedyddiwr yn gweud, yn yr aberth, wele oen diw, yr aberth. Pwyslais ar Iesu Grist, yr aberth, y marw a'r gwaed. A fan hyn wrth gwrs, mae Dyw yn delio gyda'n pechod ni. Dyna pa mae mor bwysig bod ni'n edrychu yn dod i'r man, ni'n teimlo yn pechod ni, a wedyn y peth pwysig o adnabod Dyw sanctaidd, bod rhywun yn cymeriad yn pechod ni, ac yn delio yn pechod ni, yn cael ei warede, ac yn ei golchi ni o'n pechod ni. A wrth gwrs, hwnna sy'n digwydd trwy ffydd wrth edrych ar Iesu Grist. Yn wir, mae'r pechod yn cael ei gymeriad gan yr arglwydd. A dyn ni yn cael ein golchi yn ei waed, yn ei farwolaethau, yr aberth yma, yn ei lle ni. Dyma chi le pwysig yw calfari, calfaria. A lle pwysig yma, er bod ni falle beth wedi bod i Israel a beth wedi bod i Jerusalem, dyn ni yn Gristnogion, yn mynd yn ysbrydol i'r lle yma, i'r bryn yma, calfaria. Dyn ni'n teithio na fe bethau trwy edifeirwch, a fyna dyn ni'n cyfarfod Iesu Grist ar y groes, yn credu ynddo fe yn ei berson e, pwy yw e, ond hefyd yn ei waith e, fe yw y gwaredwr, ac wrth edrych arno, ac edifeirhau, a chredu, a gofyn iddo ein hachub ni, ac ei gadlun e, ac ei ddilyn e, yn wir mae'r gwaith yn cael ei wneud, mae'n pechodau ni, arno fe yn lle bod nhw arno ni, a dyn ni'n cael meddeiant trwy y person pwysig yma, Iesu Grist. Falle bod y cam nesaf yn esbonio mwy, cyfiawnhad. Mae'r term llawn falle yn gymorth, cyfiawnhad trwy ffydd. Dyma chi iaith y llys neu iaith y barnwr. A trwy ffydd, yr un gwirioneddau, dwi'n newydd sôn amdano, trwy ffydd yn Iesu Grist, ac yn y modd iddo fodloni Dyw trwy gymeriad cosb y gyfraith, a bodloni Dyw trwy i feddhau gofynion y gyfraith, y ddoi beth yna, cymeriad y ffwrdd y gosb y gyfraith, a bodloni trwy i feddod gofynion y gyfraith. Wrth gredu yn y fe, mae popeth mae Dyw yn gofyn amdano er mwyn ein derbyn ni'n cael ei wneud, ac wrth gredu, wrth credu yn Iesu Grist, yr ydym yn gyfiawn, cyfiawnhau trwy ffydd. A popeth yn cael ei wneud, dyn ni yn ddieuog yng ngolwg Dyw trwy Iesu Grist. Dyn ni'n gyfiawn, sydd yn air hyfryd, dyn ni'n gyfiawn. Nid yn gore, trio, ond dyn ni'n gyfiawn. Achos gwaith gorffenedig a perffaith Iesu Grist, wrth pwyso ar y gwaith arbennig yma. A dim ond hwn allai wneud, rwy pwyso ar o fe, yr ydym yn gyfiawn. Bydd byth cyrraedd y nod heb hwn, ond trwy hwn, yr ydym yn gyfiawn. Gwndwch chi'r geiriau enwag yn Rhufeiniaid penod 1, adnod 17. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Dyma chi geiriau Martin Luther. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Wrth gwrs, Apostol Paul nath sgwennu nhw, ond Martin Luther nath gredu trwyddo nhw. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Dyna chi'r efengyl. Pidwch â gwneud efengyl arall sydd yn gwrthynebu y geiriau yna. Mae'n rhaid chi weithio trwy'r geiriau yna a ffindo Iesu Grist trwy'r geiriau yna fel nath Martin Luther. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Chi'n byw trwy ffydd. A ffydd yn gwaith gorffenedig Iesu Grist. Ann Griffiths yn gweud, ffordd i gyfiawnhau'r anniwiol, ffordd i godi'r meirwn fyw, ffordd gyfreithlon i droseddwyr, i hedd a ffafor gyda Dyw. Mae'n mynd da gyda ni, a mae'n mynd ni yn adlewyrchu gwirioneddau y Beibl. Ffordd gyfreithlon i droseddwyr, i hedd a ffafor gyda Dyw. A wedyn mae bwysiad. Dyn ni symud o'r llys i'r tîf y bethau fel meibion Dyw. Dyma chi gynesrwydd a groeso, allwch chi weid. Gwndwch ar y adnodau me, Ioan 1, adnod 12. Efe a roddes iddynt allu i fod yn feibion i Dyw. Rhefeiniad 8, adnod 15. Gwndwch ar hyn. Eithyr derbyn asoch ysbryd mabwysiaid. Trwy'r hwn yr ydym yn llefain, Abba, Dad. Mor arbennig yw hwnna. Allan o llys i'r cartref. Ni groeso yr arglwydd. A dyn ni fel plant Dyw yn llefain, Abba, Dad. Dyn ni'n adnabod Dyw. A dyn ni'n cael ein derbyn gan yr arglwydd. Blynyddoedd o fod yn ei arbennau, nawr yn meibion ac yn blant. Mor hyfryd yw y sefyllfa nawr i'r Crisiwn. Mae hwn wrth gwrs yn ymlygu yn y gwir Crisiwn, yn y gwir Crisiwn. Mae hwn yn ymlygu, dych chi'n gweld yr ysbryd personol yma ar y gosrwydd yma. Dyma chi brawf e bod chi'n Crisiwn. Pryd chi'n yn ymateb yn bersonol, mae yna rhyw agosrwydd yn eich calon chi ar arglwydd. A oherwydd e bod chi'n feibion. A wedyn, ynglwm ar mabwysiad, mae'r sicrwydd. Ond sut mae dyn yn cael sicrwydd? Sicrwydd ffydd. Wel, i ddechrau, mae yna brofion i gael. Peth cynta, y ffaith y bod chi'n credu. Mae rhaid fod yna, i ddechrau, y ffaith bod chi'n credu. Nid jyst credu mewn fath o gredu ysgam, ond mewn modd chi wedi derbyn rhodd ffydd. A chi'n credu, mae yna rhyw gred yno chi. A mae hwn yn rhoi sicrwydd i chi, yn sicr. Ond mae yna brawf hir dymor hefyd. Mae yna ffrwyth o fywyd newydd, bywiogrwydd. Er bod ni'n ffeili ac yn baglu eto ymlaen ar y dim yn mynd, a mae'r ffrwyth mae'n cynyddu dros amser. Ond wrth gwrs, weithiau mae rhai angen cael eu perswadio i eu bod nhw'n grisnogion ac yn gweld popeth drwg amdano'u hunan a methu credu y gwirionedd amdano'u hunan. A un o'r brofion hyfryd iawn yw'r ffaith bod yna gariad at y brodyr. Mae rhywbeth yno chi. Oherwydd yr undod mae'n Nghrist, chi'n caru'r brodyr, chi'n caru'r saint. A mae hwn hefyd yn brawf i bod chi'n grisio'n y sicrwydd ac yn ogystal â'r profion yma o gredu ac o'r ffrwyth yn y bywyd a cariad at y brodyr hefyd o bryd i bryd mae Dyw yn rhoi tystiolaeth mewnol o'r tu allan fy bethau. Nid chi nawr yn gweld y ffrwyth a yn dod i'r casgliad y bod chi yn y bywyd, ond rhyw fath o sel ar eich calon chi. A mae yna prawf neu tystiolaeth allanol cael ei brofi yn fewnol. Mae Dyw yn rhoi sel ar eich calon chi. Mae Dyw fel bethau'n siarad i chi yn y bywyd. Wrth gwrs, mae hwn yn cynhyrchu hyder gosyngedig. Nid chi'n falch mae hwn. Mae hwn yn eich torri chi mewn ffordd. Ac yn eich symud chi. Gadwch chi ail Timotheus, adnod 1, adnod 12, sori, penod 1, adnod 12. Am ba achos yr ydwyf hefyd yn dioddef y pethau hyn, ond nid oes arnaf gywilydd, canys mi a wn i bwy y credais. Ac y mae'n ddiamau gennyf e fod ef yn abl i gadw'r hyn a roddais ato erbyn y dydd hwnnw. Mae'r holl beth yn llawn hyder ond yn ostyngedig hefyd. A wedyn, symud ymlaen yn hanes y Crisiwn, mae'r sancteidd had. Mae'r rhaid bod sancteidd had. Os yw'r peth yn wir, os yw Dyw sancteidd wedi'ch achub chi, mae'r rhaid bod sancteidd had. Mae'r gair yn dweud, byddwch sanctaidd, canys sanctaidd ydw i fi. Os chi mae'n gwybod, os dwi wedi can achub gan Dyw sanctaidd, a ydych chi yn caru sancteiddrwydd? Chi wedi cael eich golchi'ch pechod, mae'n wir, Dyw sancteiddrwydd chi ddim yn achub chi, ond mae'n brawf e bod chi yn yr arglwydd ac wedi credu. Mae holl cyfeiriad Crisiwn yn un sanctaidd. Yr adenedigeth, y trwydigeth, a'r gogoniant, ac yn y canol, y sanctaidd had yma. Cael eich golchi o'ch pechod, nefoi sanctaidd, yn y canol, y sanctaidd had yma. Dyn ni byd mewn, dyn ni byw mewn cyfnod o grisnogaeth bydol iawn. Wel, mae rhywbeth yn anghywir fyna yn does. Nid diw sanctaidd sy'n ei gwaith bydol. Mae rhaid fod adenidigaeth, trwydigaeth sanctaidd, wedyn gogonian sanctaidd ar y diwedd, ac yn y canol sanctaidd had, sanctaidd. Byddw sanctaidd, can y sanctaidd ydw i fi. Dwi'n hoffi disgyrfio'r broses yma fel llun o ynys yng ngafel yr un drwg. Mae'n llun digon enwog, sawl prigethwyr wedi ddefnyddio fe, o ynys, dychmygwch ynys, ynys i'w chalon chi. A mae'r ynys yng ngafel yr un drwg. Ond mae Iesu a'i fyddin, byddin yr Efengyl, un dydd yn dod ac yn concroch ynys chi. A mae fflag Crist yn cael ei godi. Mae fflag y diafon yn dod lawr. A mae fflag Crist yn cael ei godi dros yr ynys. Mae'r hen ddyn wedi marw. Mae yna ddyn newydd nawr ar yr ynys. Y Christian. Dal yr un ynys, ond nawr mae yna werth, mae yna fywyd. Y dyn newydd yng Nghrys Iesu. Wrth gwrs, ar yr ynys, dal i fod wrth ryfela ar draws yr ynys, sef y cnawd. Mae rhaid i'r llywodraeth newydd fy bethau ddangos ei awdurdod dros yr ynys. Ac er bod brwydro, a mae brwydro mae'n brawd mewn ffordd bod yr ynys yng ngafel Iesu Gris, ond dros amser mae yna lwyddiant i'r raddau helaeth wrth i'r dyn newydd feistroli y cnawd. Wrth gwrs mae brwydro, wrth gwrs mae setbacks i gael hefyd, ond na yn y pen draw, un cyfeiriad yw e. A mae'r sanctaidd yn cynnyddu chydig wrth y chydig. A wedyn, fel mae bywyd mewn mlaen, dafel barhad, fel mae Christian yn teithio trwy'r anialwch yn diwe, a trwy'r dyffryn, trwy'r glyn, sawl dyffryn, sawl glyn, sawl anialwch, sawl cyfnod anodd. Jyst edrychwch ar Taith y Pererin gan John Bunyan, a fe welwch chi yna, nid bywyd hawdd yw e, ond bywyd anodd. Sawl brwydr, sawl grwydriad, sawl siomedigaeth, sawl trwbl, ond ymlaen mae Christian yn mynd. A felly hefyd yw hanes y Christian. Fe ffeindiwch chi bod y Christian yn gadwedig ac yn parhau i'r diwedd. Dyna chi marc o'r Christian, mae'n parhau i'r diwedd. Mae sawl un yn gweud bod nhw'n credu, ond y Christian sydd yn parhau i'r diwedd, hwnna mewn gwirionedd yw y Christian. Matthew 24, adnod 13, eithyr y neb a barhau o hyd y diwedd, hwnnw a fydd cadwedig. Mae hwn yn un o brofion eich bod chi'n Christian, bod chi'n parhau hyd y diwedd. Fel oedd y hen saint arfer dweud, dal i gredu, eraill yn dweud, cael fy nghadw. Dal i gredu, ie, ymdrech, ymladd, brwydro, ond y stori fawr yw yn y pen draw, cael fy nghadw, cael fy nghadw. A mor hyfryd yw y ddewid Duw i'n cadw ni. Un o hoff adnodau fi yw Hosea penod 2, adnod 19. A mae'r gair yn gweud fan hyn, a mi ath ddiwyddiaf, a mi fy hun yn dragywydd. Ie, dywyddiaf di a mi fy hun mewn cyfiawnder ac mewn barn ac mewn tiriondeb ac mewn trigareddau. Ond dyma chi addewyd, mi fy hun yn dragywydd. Dywyddiaf a mi fy hun yn dragywydd. Betrodd forever. Mae Duw yn addo cadw ni. Os oes gwir bywyd yn ni, wedyn mae'r addewyd gyda ni hefyd, byddwn ni yn para a byddwn ni yn dyfalbarhau oherwydd mae Duw wedi dweud. A wedyn mae marwolaeth. A marwolaeth yn werthfawr fawr, yn werthfawr iawn yn olwg Duw. Salm 116, adnod 15. Gwerthfawr yng olwg yr argwydd yw marwolaeth ei saint ef. Mae'r marwolaeth mae yn werthfawr. Hefyd mae'n elw i'r Christian. Paul yn gweud yn Philippiad, canys byw i mi yw Christ a marw sydd elw. Mae'n elw. Dych chi'n gweld yn y foment o farwolaeth, mae'r enaid gyda'r arglwydd. Mae'n yn rhywbeth mwyaf hyfryd. Y moment mae Christian yn marw, mae gyda'r arglwydd, y moment hynny. Weithiau, dyn ni yn teimlo'r moment ac yn meddwl am y golled, yn teimlo'n drist, yn anghofio beth yn union sydd wedi digwydd ar y foment hynny. Y foment, mae'r Christian yn marw, mae gyda'r arglwydd. Fel y dywedodd i'r lleidr ar y groes, a'r Iesu a ddywedodd wrtho, yn wir meddaf i ti, heddiw y byddi gyda mi yn Maradwys. Heddiw y byddi gyda mi yn Maradwys. Yr emyn hyfryd na oedd wy'n credu un o'r ymynau oedd Mrs Lloyd-Jones yn canu. Dad a mam yn cofio Mrs Lloyd-Jones yn dod lawr y star yn canu emyn yma. A maglau wedi torri am traed yn gwbl rydd os gwelir fi fel hynny tragwyddol foli a fydd. A'r maglau wedi torri am traed yn gwbl rydd os gwelir fi fel hynny tragwyddol foli a fydd. A wedyn, beth sy'n nesaf ar ôl marwolaeth? Wel, mae mwy. Yr atgyfodiad. Mae'r corff yn y bedd, mae'r enaid yng ngofal yr arglwydd. Wedyn mae'r ail ddyfodiad yn signal i'r atgyfodiad. Ac o'r diwedd, mae'r achubiaeth yn gorff ac yn enaid, ac yn gyflawn. A nawr yn barod am y gogoniant. Yr achubiaeth llawn. Mae Dyw yn gwneud popeth yn llawn, dim hanner gwaith mae Dyw yn gwneud. Mae e'n cyflawni pob peth. Mae rhyw fath o chi wedi gallu gyda Dyw i ddod â popeth i'r man hynny a gwneud popeth yn ei amser. Ddim mewn bris. Mae'n rhaid ni aros am y corff, ond mae'r corff yn dod. Mae'r corff a'r enaid nawr yn barod am y gogoniant yn amser Dyw. A wedyn y gogoniant, ynglwm yr atgyfodiad mae dydd y farn ond i'r Christian yng Nghrist. Mae nawr gogoniant, gogoniant. Mae'n cael ei ogoneddi ei hunan yn ei gorff ac yn ei enaint. Wrth yr atgyfodiad a dydd y farn, yn ddisamwth mae e yn y gogoniant, yn y gogoniant. A dyma yw y cyflwr olaf, ond yn arbennig hefyd y cyflwr tragwyddol parhaol. Hwn yw y cyflwr parhaol. Ar y foment, y popeth yn newid. Dim byd yn aros yr un peth ym hir nag yw e. Ond yn y cyfnod yna, fydd yna rhyw sefydlogrwydd. Un corff yn cyrff ni ac un heneidiau ni. Er bod ni o hyd yn hyfrydu ac yn mwynhau yr arglwydd, fydd yna cyflwr parhaol a trwgwyddol. Fel dywedodd Ann Griffiths, a ddoli'r mab i dragwyddoldeb heb golli'n olwg arno mwy. Dyna ddywediad hyfryd. A ddoli'r mab i dragwyddoldeb heb golli'n olwg arno mwy. Ann Griffiths fyna'n mynegi bod hi'n caru'r arglwydd, yn caru edrych ar yr arglwydd, y golwg arno fe. Mae'n edrych arno fe yn y byd yma. Ond mae'n edrych ymlaen i'r dydd bydd hi'n gallu edrych arno fe heb golli golwg arno mwy. Dyna chi iaith arbennig y Christian, hyfrydu yn yr arglwydd Iesu, yn caru'r arglwydd Iesu. Mor wahanol i'r byd. Y byd yn esgeulus yn ddifeddwl am yr arglwydd. A dyma chi Christian Ann Griffiths, merch ifanc, yn hyfrydu yn Iesu Grist, yn edrych arno fo ac yn deheu am y dydd heb golli'n olwg arno mwy. Wel, allai ofyn cwestiwn i chi. Ydych chi ar y daith yma, taith yr enaid? Ydy'r trefn yma yn eich bywyd chi? Os ar ydych chi, wrth gwrs, bendithio'n lu fydd eich profiad. Bendith, bendith, bendith fydd eich profiad chi. Os nad ydych chi, wel, beth sydd i wneud? Mae'r peth yn drychineb. Dych chi ddim yn nabod y bywyd a'r gwirionedd. Be newch chi i cael eich cynnwys yn y drefn yma? Dyma'r drefn chi eisiau ar eich bywyd chi. Trefn yr iachadwriaeth. llaw Duw, cyffyrddiad Duw, Duw yn gweithio yn eich calon chi. God's workmanship, fel mae'r term yn dweud. Wel, mae'n chi brofi wir ydi feirwch a gwir ffydd. Ydi feirhewch, ydi feirwch tuag at Duw a ffydd yn Iesu Grist. Ydi feirwch tuag at Duw a ffydd yn Iesu Grist yw beth sydd angen anoch chi. Hwn yw canol a lle pwysig. Mae'r cyfan yn wir, ond wrth gwrs, mae'r rhaid bod ymateb personol. Mae'r rhaid bod chi'n edrych ar rhai o'ch bechod. Dyma chi mewn ffordd golwg, nid jes diarol, ond nefol o'r iachadwriaeth, ond i chi'n lawr y bethau yn y canol, yn y ddeiar, be newch chi, be newch chi. Edif ar hewch a chredwch yn Iesu Grist. Ac yn wir, fe brofwch bod hwn ei gyd yn wir i chi, trefn yr iachadwriaeth, taith yr enaid, a bod yna stori hyfryd yn cymryd lle. Mae stori bob Cristion yn hyfryd iawn. O, bydded y stori yma yn wir yn eich hanes chi. Ai dyma eich taith chi. Ai dyma trefn eich bywyd chi. Y goleini yma, nid y tywallwch, ond y goleini yma. Mae'n emyn sydd yn addas y canoni nawr, sef 465. Pereryn wyf mewn anial dir, yn crwydro yma thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad gerllaw, ac mi debygaf clywaf sŵn nefolaidd rai o'n blaen, wedi gorchfygu a mynd trwy dymhesloedd dŵr a thân, tyrd ysbryd glân, ledia'r ffordd, bydd i mi'n niwl a thân, ni cherddau'n gywir hanner cam, ond byddi di o'm blaen. Mi wyraf weithiau ar y dde ac ar y aswy law, am hynny arwain gam a cham fi i'r baradwys draw. Mae hiraeth arnaf am y wlad, lle mae torfeidd dir i, yn canu'r anthem ddyddiau'r hoes am angau Calfari. Mae gadewch i ni sefyll i gani emyn i 465.